Dobrý deň. V dnešných vyznaniach vás pozývame vypočuť si dve reportáže zo zaujímavých podujatí. To prvé sa uskutočnilo 18. februára a bol to benefičný koncert pre zdravotne postihnuté deti v Košiciach. Druhé podujatie sa uskutočnilo 5. marca. Bolo venované spomienkam na pátra Františka Paňáka a prezentácii knihy o tejto významnej cirkevnej osobnosti. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
On vie, ako sme stvorení, pamätá, že sme prach. On vie, ako sme stvorení, pamätá, sme prach. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet. Sotva ho vie to, ova nie, už ho nie. Sotva ho vie to, ova nie, už ho nie. Len prázdne miesto po ňom ostáva. Len prázdne miesto po ňom ostáva. Ale nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Vládne v nebi aj na zemi s jeho anielmi. Ako vysoko je nebo nad zemou, taká je jeho milosť. Ako ďaleko je východ od západu, tak vzdialuje našu neprávosť. Ako vysoko je nebo nad zemou, taká je jeho milosť. Ako ďaleko je východ od západu, tak vzdialuje našu neprávosť. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet. Sotva ho vieta, ova nie, už ho nie. Sotva ho vieta, ova nie, už ho nie. Len prázdne miesto po ňom ostáva. Len prázdne miesto po ňom ostáva. Ale nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Vládne v nebi aj na zemi z jeho anielmi.
Občianske združenie Usmej sa na mňa z Košíc má 20 rokov. Niektoré z postihnutých detí, ktorým sa začali jeho dobrovoľníci venovať, si už založilo rodiny a našlo prácu. To je tá najväčšia odmena pre tých, ktorí to združenie pred dvoma desiatkami rokov založili. 18. februára toto občianske združenie pripravilo benefičný koncert. Takéto boli dojmy jeho účastníkov.
Som Jana, páčilo sa mi úžasne, boli to krásni, mladí, výnimoční ľudia s kopou talentu, rôznorodého talentu a dalo mi to veľmi veľa. Dalo mi to to, že človek si naozaj má vážiť maličkosti, ktoré dosiahne. Keď si to začneme vážiť, budeme určite aj šťastnejší. A som nadšená, že som tu dnes mohla byť.
Sme radi, že už konečne sme navštívili ten koncert Usmej sa na mňa, lebo 3 roky boli takéto časy, že bola korona, bol covid a sme radi, že už korona dávno skončila. A chcem povedať o tom, páčilo sa mi Lukáš Adamec, páčilo sa mi aj koncert, aj hudobný Olcherester a páčilo sa mi aj všetko možné. Páčilo sa mi aj to, že aj ten náš kamarát Roman zarepoval na začiatku koncertu a páčilo sa mi aj ešte aj to, aj to tie dievčatá zo jednej hudobnej skupiny a na záver sa mi páčilo to aj Lukáš Adamec, aj takáto aj tanečná hudba aj všetko možné a spokojný som z toho, že môžeme byť tu všetci ako jedna veľká rodina.
Je to úžasný koncert s úžasnými deťmi. Každý rok sa to udeje a tento rok je výnimočný, lebo to je 20. výročie 80 na mňa. A môj Samo je tiež chodí do 80 na mňa a veľa športuje.
Čiže vy poznáte aj celú činnosť vlastne
tam. Áno, poznáme činnosť toho OZ-ka ako 80 na mňa a sú tam úžasní ľudia.
Dominik, ako sa vám páčil ten koncert?
No, bol výborný.
A čo sa vám najviac páčilo?
No, mi páčilo tá atmosféra a ešte ďalej.
A budete niekedy aj vystupovať vy so svojimi talentami?
Áno, áno, sme ako sociálne divadlo Hopi Hop a takedy budeme vystupovať.
Čiže vy s divadlom?
Áno, áno.
Ďalšie podrobnosti o benefičnom koncerte nám priblížila riaditeľka občianskeho združenia Dagmar Kočijová.
Bol to program, kde sa spája profesionalita s ľuďmi, ktorí nedostali úplné zdravie do vienka, ale napriek tomu dokážu veľké výkony predviesť. Takže chceli sme, aby ľudia videli, že aj handicapovaní ľudia vedia byť profesionáli a vedia ukázať, že treba s nimi počítať.
To všetko vystúpil v tomto programe?
Okrem Lukáša Adamca, ktorý roztancoval celú sálu, to boli dievčenská skupina Girls from the Moon a Sláčikové kvarteto Fusion Bows Quartet, kde tiež jeden z huslistov je sluchovo handicapovaný a potom aj nevidiaci klaviristi Vera Karas, Peter Tomi a Marko Oros, ktorí sa úplne mohli rovnať profesionálom.
Tento koncert bol benefičný.
Výťažok plánujeme prednostne spotrebovať na letný tábor pre handicapované deti a potom aj na rôzne ďalšie aktivity, ktoré pre nich robíme. Čiže rôzne tvorivé dielne, športové krúžky, turnaje, sústredenia a tak ďalej.
A čo na vás čaká v najbližších týždňoch, prípadne do konca roka?
Tak teraz skončíme jeden veľký projekt zamestnávania handicapovaných ľudí, kde robíme kurzy domácich zručností, jemných zručností, finančnej gramotnosti, ale pokračujeme v ňom ďalej kaučovaním ľudí, ktorí sú zamestnaní a ktorých ešte chceme zamestnať. A potom klasika, tábor začneme pripravovať, tvorivé dielne a pravidelné športové oddiely.
Spomenuli, že niektorí vaši mladí ľudia už sú zamestnaní. V ktorých oblastiach našli uplatnenie?
Mentálne znevýhodnení mladí ľudia, je veľmi ťažko ich zamestnať, ale tri dievčatá pracujú v Tesco Košice na oddelení módy, triedia odevy a sú veľmi, veľmi šťastné. Potom niektorí s telesným handicapom pracujú v Deutsche Telekom Services, pretože tam hlava funguje naplno a prispôsobili im podmienky tak, že môžu pracovať. Potom veľakrát pri rôznych príležitostiach naše deti robia čašníkov alebo strážia na poriadok pri rôznych akciách. Tak sme radi, že už aj Košičania teda začali si všímať týchto ľudí a vidia, že je to obohatenie jednak pre tú spoločnosť, ktorá ich zamestná, jednak pre tú aktivitu, ktorá sa koná.
Vy v tomto roku oslavujete okrúhle výročie, okrúhle narodeniny, keď tak spätne sa pozrite na tých 20 rokov, ktoré také pozitívne veci ste zažili a ktoré naopak ešte čakajú na svoje riešenie?
Najpozitívnejšie sú to, že tie naše deti, ako sme ich pozorovali počas tých 20 rokov, vyrástli z nich veľakrát úspešní mladí ľudia, ktorí sa uplatnili alebo založili si rodinu a to aj vďaka našej pomoci. A to je pre nás najväčšie zadozučinenie, keď vidíme, že dievčatko, ktoré bolo niekedy šikanované a chodilo ku nám do táborov ako maličké, a nadobudlo také sebavedomie, že teraz študuje na Karlovej univerzite, dokonca moderovala dnešný koncert. Potom máme deti, ktoré boli zo veľmi zlých sociálnych pomerov. Našli sme im ubytovanie, pomáhali v škole a teraz učia na špeciálnej škole a založili si rodinu, majú detičky. Čiže toto je to najväčšie zadozučnenie a tá najväčšia hodnota, ktorú ja vidím.
A čo naopak ešte stojí pred vami? Aké úlohy na riešenie?
Chceli by sme, aby boli rovnoprávnymi členmi spoločnosti, aby sa zamestnali, aby boli uplatniteľní na trhu, čiže na tomto teraz robíme a hlavne treba jednak ich vzdelávať, ale jednak pracovať veľmi so zamestnávateľmi, aby pochopili, že naozaj, že je to obojstranne obohacujúca spolupráca.
Písal sa deň, kedy som si povedal, že by som rád kúsok šťastia daroval.
Úsmevý pocit nádeje, nech sa v tejto chladnej dobe srdce zahrie.
Spojeme sa v silu, priložme láske spoluváhu. Spojeme si vieru, napravíme pravdu na mieru. Láska spája, sme v tom všetci rovnako. Ty a ja, láska spája, vytvára na zemi kus raja.
Kam ma to asi zavedie? Obzerám sa dookola a hľadám to znamenie. Verím, že bude dobre a hudba bude dôvodom, že stretneme sa v kruhu úprimnom a pokornom.
Spojme sa silu, priložme lásky spolu váhu. Spojme si vieru, napravíme pravdu na mieru. Láska spája, sme v tom všetci rovnako, ty a ja. Láska spája, vytvára na zemi kus raja.
Jedným z moderátorov benefičného koncertu bol mladý muž s Downovým syndrómom, úspešný športovec David Boček. Prezradil nám, ako sa mu pred zaplnenou sálou historickej radnice v Košiciach moderovalo.
Veľmi dobre. Všetko bolo super a teším sa, že som tu mohol byť.
A nemali ste trému?
Trošku, ale musím povedať, že bolo to na jedničku spravené.
Keď sme sa naposledy rozprávali v lete, tak ste vraveli, že sa opäť pustíte do športovania, že vám už chýba. Je to tak?
Áno, je to tak. Už mi to chýba a chcem ešte podporiť, už sme sa na mňa v športe.
A v ktorých športoch?
Zimných, letných, no proste vo všetkých.
V hľadisku boli kamaráti a príbuzní zdravotne postihnutých detí, ale aj profesionáli, ktorí sa im venujú. Medzi nimi aj riaditeľka školy, ktorú navštevujú deti a mladí ľudia so zdravotným obmedzením, Jana Valenčáková.
Pracujem v spojenej škole už teraz, na Rovníkovej ulici v Košiciach. Sme na jazere v mestskej časti a venujeme sa teda deckám v základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím. Tam sú detičky, ktoré sú buď nepočujúce, nedoslýchavé alebo s kochleárnym implantátom. No a máme potom ešte špeciálnu základnú školu pre deti s rôznym druhom a stupňom mentálneho postihnutia, respektíve s viacnásobným postihnutím. A keďže sa tu spomínalo na dnešnom koncerte v rámci takého športového bloku účasť na rôznych športových súťažiach, nielen v rámci Slovenska, ale aj v rámci sveta, tak aj naša škola, respektíve občianske združenie, takisto má za sebou už veľa úspechov. Boli sme na mnohých svetových hrách, aj letných, aj zimných. Takže tešíme sa a kedykoľvek prídite pozrieť Rovníkov na jazere.
A je taký príjemný impuls pre rodičov, ktorí hľadajú vhodnú školu pre svoje dieťa, ktoré má nejaké obmedzenia, že naozaj nájdu pedagógov, ktorí sa im dokážu venovať.
Určite áno a sme mimoriadne radi a to je vlastne našim cieľom, našim poslaním týmto rodičom pomôcť a ich deckám.
Ale aj ten prístup pedagógov musí byť trošku iný ako v bežných školách. V čom sú vaši pedagógovia iní?
V prvom rade je to taký absolútne individuálny prístup ku každému jednému dieťaťu. Čiže darmo existujú štátne vzdelávacie programy a školské vzdelávacie programy a tak ďalej. Naozaj je každý jeden deň v špeciálnej škole ušitý na mieru každému jednému dieťaťu.
Spomínali ste aj tie športové úspechy, to znamená, že tam máte pedagógov, ktorí ich vedú v týchto športoch?
Pravda, že naozaj máme, môžem si dovoliť povedať, že máme manšaft veľmi šikovných ľudí, ktorí mnohí z nich sami aktívne športovali v rôznych druhoch športu. A stále si myslíme, že športom v podstate ľudia oveľa ľahšie zvládajú také tie každodenné nejaké problémy, ťažkosti. Takže ideme týmto smerom stále ďalej.
A myslím, že musia cítiť asi obrovskú radosť, keď vyhrajú nejakú paralympiádu.
Ale áno, pravda, že a nie je to jednoduché, pretože špeciálne olympiády, hnutie, ktoré je pre intelektuálne znevýhodnených športovcov rôznych vekových kategórií, od tých najmenších v základných školách až po dospelákov, tak sú tam prísne pravidlá a tie decka naozaj musia zo seba vydať maximum, aby obstáli v tej konkurencii. Ale sú to neskutočné zážitky naozaj na celúčičký život.
A čím obohacujú tieto deti a mladí ľudia pedagógov?
Neskutočnou úprimnosťou, takou nefalšovanou, až poviem, že láskou. Viete, keď príde dieťa ráno a vidíte na ňom hneď, či je spokojné, príde, obíme vás. Nemáme samozrejme len samých anielov. Žiaden riaditeľ ani učiteľ nemôže povedať, že na škole má len samé dobré deti. A veľakrát proste, keď sa stretneme s našimi bývalými žiakmi, bývalými absolventami, prichádzajú k nám fakt ako k rodine, pochvália sa, ako žijú, či pracujú, koľko majú detí už. Čiže žijeme takým fakt rodinným spôsobom.
Dnes znova ukážeme svetu, že sme tu a že máme na to. Pred sebou stále jasnú métu, nevzdávať sa je viac než zlato. Cieľ už je blízko, len sa nebáť. Zajtra aj dnes to skrátka dáme. Spolu sa vieme dotknúť neba, pokiaľ ti v srdci horí plameň. Ak hráš fér so srdcom v ohni, potom si náš, v tom sme si rovní. Ak hráš fér so srdcom v ohni, potom si náš, v tom sme si rovní. Držíme spolu, to nás ženie. Sme ako oheň do pochodní. Nevzdávať sa je viac než veniec, pokiaľ hráš srdcom. Sme si rovní, cieľ je už blízko, len sa nebáť, zajtra aj dnes to skrátka dáme. Spolu sa vieme dotknúť neba, pokiaľ ti v srdci horí plameň. Ak hráš srdcom v ohni, potom si náš, v tom sme si rovní. Ak hráš fér so srdcom v ohni, potom si náš, v tom sme si rovní. V tom sme si rovní.
Ústav pamäti národa v spolupráci s Múzeom obeti komunizmu uviedli do života knihu s názvom Jezuita František Paňák, apoštol Košíc. Zborník predstavuje životné osudy predsedu Slovenského študentského spolku Detvan v Prahe, jezuitu, politického väzňa a v záznamoch štátnej bezpečnosti osobu evidovanú ako nepriateľskú. Viac nám o knihe povedal jej zostavovateľ, historik Ústavu pamäti národa František Neupauer.
Keďže som v Banskej Bystrici študoval, tak počas doktorandského štúdia som rôzne témy ohľadom školstva bádal, takže tam prvýkrát som sa stretol s Patrom Paňákom ako študentom teológie na Teologickom inštitúte prakticky na miestach dnešnej štátnej vedeckej knižnice. A tam ma zaujalo napríklad aj to, že išiel vyjednávať aj v 44. roku s členmi Červenej armády, keď vlastne mali prísť do Banskej Bystrice a podobne, čiže to ma tak zaujalo. No a potom neskôr som bádal, či už v archívoch, ale aj som sa stretol hlavne s jeho sestrou, ktorá mi tiež tak trošku prerozprávala príbeh svojho brata s pani Žofiou Urbanovou.
Keď budú naši poslucháči listovať touto vašou knihou, čo všetko tam nájdú?
Publikácia začína slovami Pátra Ďačoka, jezuitu, ktorý krásne opísal jeho životný príbeh. Potom sú tam ďalší takí historici, ktorí sme písali historické udalosti a súvislosti. Druhá časť publikácie obsahuje články, ktoré Páter Paňák písal ešte ako laik. Čiže on až v roku 1938 vstupuje do spoločnosti Ježišovej. Predtým bol aktívny, bol predseda spolku Detván a zastupoval československé študentstvo na medzinárodných fórach a v ďalších spolkoch sa nejako tak angažoval a hľadal všetky európske jazyky, okrem severských. Takže to je taká druhá časť jeho článkov, ktorý písal pod nejakými 12 pseudonymami, tak to sme nejako tak zosúladili a dali dohromady. Ďalšia časť sú listy, ktoré písal predovšetkým rodinným príslušníkom. Od takého prvého listu, keď bol ešte ako gymnazista v Levoči, až po tie posledné z Košíc. A rovnako je aj bohatá dokumentačná a obrazová galéria, ako to tak môžeme nájsť alebo povedať. Čiže tam nájdeme jeho fotografie z mladosti, fotografiu s perským šachom Rezom Pahlavým, napríklad s Andrejom Hlinkom a tak ďalej. Čiže tých fotografií je tam viacero aj vďaka teda rodine a rodinným príbuzným Pátra Paňáka sa nám to tak nejako podarilo zozbierať. Dokonca je tam aj z matriky narodených z obce Handlova, kde krátko pôsobil ako kňaz. Takže je tam viacero takýchto, podľa mňa, vecí, ktoré môžu obohatiť čitateľa.
Keď ste tak získavali tie rôzne informácie o Pátrovi Paňákovi, ktoré dodnes rezonujú vo vašej pamäti? Isto ich je viacero, ale tak na ilustráciu.
Tak je to také, keď mám povedať úplne osobne, nejako historik, tak on povedal, že do 30-ky sa má človek rozhodnúť, či ide zasveteným životom alebo do manželstva. Takže ja som si tak vtedy hovoril ako vysokoškolák, že ja by som sa mal tak rozhodnúť a že vlastne to bolo napríklad také pre mňa osobne. A potom vlastne akože naozaj teraz tak čím viac si uvedomujem, že on ako mladý chcel byť právnikom, aby urobil z toho národa niečo väčšie. A potom neskôr, vo veku 30 rokov, pochopil, že z tohto národa urobí niečo väčšie vtedy, keď bude presadzovať to kresťanské, keď odovzdá Boha, keď odovzdá vieru tomuto národu, čiže toto je jedna záležitosť. A druhá záležitosť, ako dokázal spájať. Keď hovoril so svojím spolubratom, ktorý bol maďarskej národnosti, tak hovoril mu, že aké to je pekné, že koľko má maďarský národ svätých. Keď som bol na konferencii k Charte 77 v Prahe a tam som hovoril s jedným docentom a keď som spomenul, že bádam okolo Pátra Paňáka, on až tak zhýkol, že Paňák, veď my sme spolu sedeli a hovoril, že vlastne jeho rodičia pochádzali z československých národov a on vlastne povedal, že aké to je pekné, že si sadený na dvoch koreňoch. Čiže proste on nie, aha, že ty máš mamu takú, otca takého, ale proste s hlbokou úctou.
Akým spôsobom sa môžu naši poslucháči dostať k tejto knihe? Bude v bežných predaniach?
Mal by byť, ako sa hovorí, v každom dobrom knihkupectve, ale ideálne je možno si naozaj pozrieť stránku Ústavu pamäti národa a tam si ju objednať.
To bola kniha, ktorú sme uviedli do života. Čo sa rodí vo vašej kuchyni Ústavu pamäti národa?
V rámci inštitúcie je toho veľmi veľa, čiže ja ani neviem všetko obsiahnuť, tak budem rád, aj keď poslucháči Rádia Lumen budú sledovať našu facebookovú stránku Ústavu pamäti národa aj našu internetovú stránku a sa dozvedia včas konkrétnych informáciách, prezentáciách. Za mňa osobne musím povedať, že práve organizujem konferenciu k stému výročiu narodenia Silvestra Krčmeryho, čiže bude deň obeti komunistického režimu 24. júna v Trnave, takže budem rád, keď aj na to budú reflektovať ľudia a sa zapojať do konferencie. Už viem, že chcú prísť aj zo zahraničia, ktorí poznali Silvestra Krčmeryho. A rovnako v júni tiež nás požiadali a budeme organizovať s ďalšími partnermi aj taký možno seminár či menšiu konferenciu k 100 rokov od narodenia sestry Bernadety Pánčiovej. A jej život je tiež taký naozaj silný, keď ona prichádza do väzenia, prichádza do cely, kde je človek odsúdený na doživote za vraždy a ona prichádza k nemu a pomaly ostatní sa tam boja čo len stúpiť a ona mení jeho život. Čiže toto sú vlastne veľké osobnosti, o ktorých je potrebné hovoriť a zároveň vlastne sú to osobnosti, ktoré trpeli v čase neslobody a preto je aj takou našou povinnosťou, našej inštitúcie ich svedectva priblížiť verejnosti.
Señor, y recibir toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi
v roku 2018 sa Teologická fakulta v Košiciach na jednej z konferencií venovala aj pátrovi Paňákovi. Jej vtedajším dekanom bol profesor Cyril Hišem.
Bolo to pri uskutočnení konferencie, ktorá sa udiala ešte v roku 2018 na pôde Teologickej fakulty a tak vlastne sme boli aj my za spolupracovníkov práve pri tejto udalosti a trošku aj spropagovanie patra a Františka Paňáka. Takže asi na toľko. V dnešnej knihe, ktorá vyšla vlastne o mnoho obširnejšia, naozaj tie roky, za ktoré sme čakali, aby mohla byť publikovaná, sa oplatilo počkať, pretože má množstvo archívnych informácií a obširujúcich poznámok, ktoré nám ho ešte viacej môžu vykresliť.
Aj sami ste ho poznali?
Poznal som ho, ale už skôr tak po koncu jeho života, ako domský kaplan, ktorý chodíval na geriatriu a tam som ho niekoľkokrát mal príležitosť stretnúť.
A prečo ste sa rozhodli konferenciu práve na takúto tému organizovať v tom 2018 roku?
Viacerým kňazom sme sa už venovali aj v rámci jednotlivých konferencií, ktorí boli v minulosti v Košickej diecéze a zostali tak trošku zabudnutí, ale môžeme povedať naozaj do toho 89. roku malo čo sa dalo aj spopulárniť. Ale práve patril aj on medzi nich a vidíme to aj medzi našimi kňazmi, že ho majú vo veľmi svetlej pamiatke, radi si na neho spomínajú a ako takého duchovného formátora, ktorý tu bol v Košiciach, ho považujú mnohí.
Tu zazneli aj také myšlienky, že možno sa pokúsia veriaci o jeho blahorečenie, pretože zomrel v takej povesti svetosti. Ako to vy vnímate?
A tak je to stále dobré, pretože týchto ľudí je potrebné vyzdvihnúť aj pre príklad života, aj pre takú ochotu a aj pre kňazov. To, čo tu vidíme, aj dnes tu zaznelo niekoľkokrát, že si ho vážili veľmi ako spovedníka. A to, čo zaznelo, že keď sa toľkokrát opakuje v jednotlivých zjaveniach o pokáni, tak je na mieste, aby práve na takúto tému aj kňazi mohli počuť a viac si uvedomovať, že aj obyčajnou spovednicou človek môže dosiahnuť viac než najúspešnejšími kázňami alebo robím nejakých projektov.
Na pátra Paňáka si zaspomínala sestra Daniela zo spoločnosti sociálnych sestier.
Keď bol páter Paňák u nás v našom provinciálnom dome 2 roky, tak som to konštatovala, že sme žili 2 roky so svetcom. Bol to skutočný svetec, až odstupom času, že človek uvedomuje, že čo všetko nám dal, aký príklad, ani nie tak slovami, ale jeho svetosť života, tá otvorenosť ku každému, čo mňa tak najviac oslovilo, že nikdy som ho nevidela nahnevaného, nikdy nikoho neodmietol, či bolo 10 hodín večer, či ktokoľvek prišiel, jednoduchý človek alebo vysoko postavený, na každého mal čas, pre každého mal povzbudivé slovo. Takže je to pre mňa taký veľký príklad a ešte tak by som povedala, že aj počas totality som ho poznala a on by som ho tiež nazvala, že to bol apoštol sociálnej lásky. Ja som robila v tom čase sociálnu pracovničku v terénu a on nás tak povzbudzoval, musíte mať zmapované celé Košice, musíte vidieť, kto kde je. Spolupracovali by s ním a on vlastne mal zmapovaných ľudí, ku ktorým chodieval a poukazoval na tých, ktorým bolo treba nejako pomôcť. Takže všestranne, múdry, vzdelaný, jeho pohľad bol všade a vo všetkom a na všetkom mal evanjelový pohľad. Takže to bolo pre mňa niečo úžasné. Žiť, poznať takého človeka, chodiť k nemu na spoveď, bol to proste milosť, za ktorú nesmierne ďakujem.
Súdny vikár arcibiskupského úradu v Košiciach monsignor Peter Holec.
Ja sa považujem už teda za jedného z posledných žijúcich svedkov tu, čo na biskupskom úrade sme ho poznali a sme s ním prichádzali do kontaktu denného. Jednak ako kňazi v pastorácii a jednak aj pri stole, pri obede, keď sme sa rozprávali. Lebo už pán arcibiskup zomrel, pán doktor Harčar už tiež zomrel, Don Timko tiež zomrel, čo tu boli. Lebo on prišiel v 72. a ja som prišiel v 76. do Košic. A až do smrti na geriatrii som ho poznal, navštevoval bol mojím spovedníkom, takže z každej strany som ho poznal ako veľmi človeka otvoreného a zvedavého na to, čo sa v cirkvi deje. On veľmi všetko sledoval. A ja som u ňoho obdivoval tú schopnosť, takú prorockú, že som videl, že on pozeral dopredu, čo cirkev čaká a s čím sa bude musieť cirkev vyrovnávať. A práve hovorím, že škoda, že nežije dnes. Lebo toto je presne, čo sa dnes deje v cirkvi, to boli presne jeho vízie. Že netreba sa báť teraz, že čo sa deje v cirkvi, čo to ten Svätý Otec. Toto František Paňák už vtedy predpovedal a zastával. Poviem len jednu spomienku na neho pri stole, čo sme pri obede sa rozprávali o všeličom. A kto si tam nadhodil z tých prítomných kňazov taký pohľad nejaký, možno handlivý, na prostitútky. A mňa veľmi prekvapilo ako mladého, aj človeka, aj muža, aj kňaza, som mal 23 rokov, keď som prišiel do Košic. No a ma veľmi prekvapila jeho reakcia. Peterko zareagoval podráždene. Hovorí, čo? To sú najpokornejšie ženy, aké som stretol. Ja som ich spovedal v Prahe. A dnes Svätý Otec František, vidíte to prepojenie? On to už v 70. rokoch toto hovorí. Netreba sa báť. Viete, ako hovorí Svätý Otec František, že žijeme nie epochu zmien, ale žijeme zmenu epochy a musíme sa tomu podstaviť čelom a nevracať sa stále k tej stredovekej cirkvi, ktorá v nás ešte žije. Nie, už musíme prejsť do tej cirkvi, ktorá je dnes a ktorá pred nami stojí. A musíme si všímať tie výzvy, ktoré Svätý Otec adresuje cirkvi. Tú cestu synodality, to je tá cesta Františka aj Paňáka.
Čiže on ako keby predbehol dobu podľa vás, že už vtedy prichádzal s tými myšlienkami, ktoré nás možno teraz prekvapujú.
Áno, áno, presne, toto je to. Mňa prekvapoval vtedy, v 80. rokoch. Ale môžem teda to porovnať a môžem povedať, že teraz by on povedal, vidíte, čo som hovoril?
A váš názor, že vznikla kniha, ktorá sa venuje tomuto kňazovi?
Cenné je na tom, že si ho spoločnosť váži. Každý podľa svojich schopností, ale každý si ho vážil, lebo pre každého mal čas a počúval. Počúval, poradil, alebo aspoň povedal, že sa bude za ňou modliť. To je veľmi dobré a to sa bude ešte ako si rozširovať. Len toto by som chcel zdôrazniť, že netreba zostať len pri tých spomienkach. Že skôr by bolo treba sa zamerať na prítomnosť a na budúcnosť a pozerať sa na ňu tými chápavými, prijímajúcimi očami Patra Paňáka. Bez strachu.
Riaditeľ Múzea obetí komunizmu Pavol Hric.
Keď som prišiel do Košíc v 80. roku, no tak tu boli vlastne dva kostoly. Bol Dom svätej Alžbety, no v meste ešte niektoré ďalšie fungovali, dve farnosti, to som sa tak zle vyjadril, no a na juhu Kráľovnej pokoja. Sme bývali na Furčí, takže mne to bolo také akože po ruke aj smerom do práce, aj tak v nedelu s deťmi, že teda sme často tam chodievali. No a to bol človek, ktorý z môjho pohľadu, a dnes to tam aj odznelo, že vlastne on bol ako keby inventár domu svätej Alžbety, že ten človek tam bol, odkedy sa otvoril kostol až pokým sa nezatvoril, a dal sa nájsť stále na jednom mieste v tej spovedelnici naľavo v tom vyvýšenom priestore. To znamená, že tí Košičania a veriaci vedeli, že to je proste spovedník úžasný. Bol to múdry, rozhľadený človek. Nepísal nikomu recepty, ale proste ako keby múdro posudzoval aj tie ťažkosti, čo ľudia prežívajú, aj to, čo nezvládajú a chceli by lepšie zvládať. No a ja som teraz bol prekvapený, keď sme posielali pozvánku, no že prídem, lebo on bol môj spovedník, že to som aj netušil, že toľko Košičanov aj z tejto našej generácie, že ho mali za svojho spovedníka. Takže podľa mňa bol taký nenápadný, možno povedal by som taký ako ošumelý detko, pokým s ním človek nerozprával. Ja som s ním rozprával len zo dvakrát, aj to proste akože tak možno, že krátučko. No a bolo vidno, že je to múdry, rozhľadený človek a asi, teda podľa toho usudku tých ľudí, ktorí k nemu aj roky chodevali, že im vedel aj tak múdro poradiť a pomôcť riešiť tie životné situácie, v ktorých sa ľudia v danom období nachádzali.
Nech moje slova majú takú moc, nech moje ruky ako jeho sú. Na jeho slovo svetlo pretne noc, jeho ruky aj vrchy prenesú. Nech moje slova znejú do duší, nech moje ruky hoja zranené. Jeho slovo aj búku prehluší, jeho ruky menia aj nemené. Chcieť byť ako on, zázrak mi bol svým, len byť zázrakom, byť výnimočný. Nech moje slova liečia na tele, nech moje ruky robia zázraky. Na jeho slovo žije zomrelé a jeho ruky držia oblaky. Chcieť byť ako on, zázrak mi mocný, len byť zázrakom, byť výnimočný. Chcieť byť ako on, zázrak mi mocný, len byť zázrakom.
Aké spomienky na pátra Františka Paňáka má operný spevák František Balón?
Fantastické. A ja si aj po tomto stretnutí tu všetko, čo som vypočul a čo som si uvedomoval, čo som s ním zažil, môžem konštatovať, že stretoval som sa, alebo žil som so svätým človekom. Nepreháňam, pretože všetko toto, čo sme si aj vypočuli a čo zhromažďujeme, vlastne dokladuje jeho svätý život. To, že ešte nie je na oltári vyhlásený na svätého, to ešte neznamená, že svätý nemôže byť. A on svojím životom bol svätý ako človek, ako kňaz. Veľký trpiteľ, ale veľký služobník zmierenia. Božieho milosrdenstva a zmierenia. Tak, ako bolo povedané a vždy, hovoria, ktorí ho poznajú, spovedal. Jednak v spovednici v Košickom dome svätej Alžbety, jednak prijímal svojich ľudí na svojom súkromí a venoval sa im. Ja som mal naozaj tú Božiu milosť, to si človek nevždy uvedomuje, ale mal som tú milosť, že som sa k nemu dostal v roku 1977 a prakticky až do jeho smrti, až kým ho od sociálnych sestier nepreložili na geriatriu. Dovtedy som chodieval k nemu na spoveď, na formáciu, na zmierenie, na všetko proste možno. Okrem rozhrešenia som pri ňom dostal a strašne veľa vedomostí. Vedomosti pohľadu na kultúru, pohľadu na život, veď nakoniec bol absolventom Sorbony, študoval na Sorbonne. Bol absolventom Karlovej univerzity v Prahe, kde vyštudoval právo. Potom študoval na tej Sorbonne spomínanej. On proste tú kultúru, aj politické súvislosti a danosti, vedel jednak rozlíšiť, jednak upevniť človeka v nádeji, že vtedy a vtedy bude lepšie. Tak a tak sa zachovaj v každom prípade. A obdivuhodný bol jeho záujem o literatúru, o umenie ako také, pretože on sa vždy zaujímal, čo v divadle nového, čo hráte a tak ďalej a tak ďalej. Ako myslíš, Jožko, ako, tak ma volal, ako proste to vnímaš, toho Nabuka. No a tiež mi začal hovoriť o súvislosti. Samozrejme, mal som možnosť v Starom zákone sa dočítať, ale tých viac súvislostí, to mi vlastne priblížil páter Paňák. A hlavne ten rodinný život vedel nám nejako tak vždy usporiadať. Lebo tak ako som aj pre jedný noviny v jednom redaktoru, že s manželkou máme 4 deti, ale ona má 5. Kolega z baletu bol šokovaný, lebo si myslel, že ako ten bigotný katolík si mohol zobrať ženu s deckom. Až potom mi povedali, ty blázon, však on to myslel na seba. No, to 5. dieťa. Áno. A život s umelcom je mimoriadne ťažký. Ja sám so sebou som mal veľké problémy a ťažkosti, takže chápete, že takto humorné slova zmysle. Ale on dokázal, keď sme mu to úprimne samozrejme vyznali, tak naozaj vedel to nasmerovať na tú správnu cestu. A ja som si pri rozlučke s ním v katedrále uvedomil, že koho strácam, keď som si tak premietol, tak veru slzy mi tiekli. To sa priznám bez bolesti, lebo stratil som jedného otca. Keď som stratil svojho otca, tak som si uvedomil, že som stratil veľkého kamaráta. Keď som stratil Pátra Paňáka, tak nepreháňam. Odrazu som sa cítil ako sirota tu v Košiciach, i keď kňazov bolo dosť a je chvála Bohu. Páter Paňák pre mňa aj pre moju manželku, pre našu rodinu, naozaj stal nesmierne veľa. A to, že máme Velikánov, že chodia, alebo my sme chodili okolo nich, oni chodia medzi nami, je krásne, že objavujeme a že dávame tie svedectvá, tie malé svedectvá, perličky do tej mozaiky. Že dovolím si takú pripomienku ešte k tým svedectvám. Áno, on ma tiež navigoval aj s pátrom Fedorom na Košických mučeníkov, kde som, to si môžem naozaj povedať, že to sa nám podarilo s tým moratóriom. Obrovská vec, možno momentálne ešte nedocenená, ale odrazu začínajú byť o to záujemcovia. Ale ja som stretával na ulici jednu takú trojicu zvláštnu. Pre mňa to bola zvláštna. Dvaja boli takí nižší páni a jeden bol taký vysoký, prostriedku išiel vždy medzi nimi, oni boli jak jeho ministranti. A ten prostriedku bol Jožko Tóth. Básnik, fantastický, úžasný človek. Vpravo bol Pálko Kušnír, učiteľ na poľnohospodárskej škole v Barci a úžasný divadelník. A vľavo bol Janko Krajňák, tiež poeta a trpiteľ pre vieru. A keď som sa zoznámil s tými ľuďmi, odrazu som začal absorbovať od nich. Ale chcem povedať len toľko, že naozaj ja som mal dopriaté vo svojom živote toľko s tými vzácnymi ľuďmi sa stretávať, s veľkými ľuďmi, že často som si kladol otázku, prečo sa oni so mnou vôbec stretávajú. S takým naozaj maličkým človekom, ale pri nich naozaj som aspoň trošičku povyrastol na duchu a proste v tom rozhľadia. Takže páter Paňák, naozaj daj Bože, aby bol vyhlásený. Áno, bolo by to pekné, krásne, ale ja ho mám aj tak ako svätého človeka, pretože som ho zažil. A tá svetosť sršala z každého jeho slova, z každého jeho konania, tá láskavosť. A to človek musel zažiť. Tú energiu, ktorú on dával človeku, nielen vo sviatosti zmierenia, ale vo všeobecne zdieľan, tak na to sa nedá zabudnúť. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
Rokov sprevádzal vás a vašu rodinu?
No ja som spomínal, že zoznámil som sa s ním v roku 1977. A presne neviem, kedy bol preložený od sociálnych sestier, ale ešte aj tam som chodieval za ním, kým ho nepreložili na geriatriu, pretože už viem, že tam už som ho proste neotravoval. Ale úžasne, strašne mi chýbal. Ale hovorím, už keď prišiel ten pohreb, tak už naozaj to opustenosť. No, kedy zomrel? No, a 2 roky predtým, no, tých 20 rokov to bolo. Tých 20 rokov bolo, čo ma sprevádzal.
To musela zostať vo vašom srdci poriadna rana, keď to bolo
také. No, viete, tak netypicky sa vyjadrím, že bolo by dobré, keby tie jeho stopy boli vo mne cítiť viac a vidieť. No, že nevždy sa mu podarilo ma to, alebo vždy som sklzol, že ten entuziasmus, ktorý som pri ňom nadobudol, ten vyprchal potom určitých tých, a on mi povedal, že ale Jožko, vždy príď, keď to potrebuješ. Vždy použil. Keď do auta nenatankuješ benzín, nemôžeš chodiť autom. Nemôžeš jazdiť. Ty musíš prísť sem, natankovať. A to boli jeho krásne prirovnanie, jednoduché, proste zrozumiteľné aj vedcovi, aj všetkým. A ešte, keď dovolíte, v Bratislave, keď som spomínal, že v Bratislave som s pátrom Závarským bol v kontakte tiež jezuitom, ten bol umelec ako výtvarník. Viete, to boli krásne debaty tiež. On ale veľmi dlho a veľmi prísne spovedal. Takže ja som bol naučený trošku na takú, by som povedal, tvrdú jezuitskú školu. A tu som prišiel a teraz to bolo milosrdenstvo, sršalo z každého vlasu, z každého necht. Proste to bolo úžasné niečo. Nie, že by ma bil palicou páter Závarský, to nie. Ale to bolo proste, aj každý je iný. No a skladajte si tak, aj teraz, že čím to je, že s tými jezuitmi mu tak spletliš. Len takú perličku, keď sme konštitovali tú cirkevnú zdravotnú školu, tak detašované pracovisko mala manželka vytvorené aj u jezuitov, keď to dali do prevádzky, tie priestory. A najmladší syn, keď mi hovoril, že aj u jezuitov toto, a tak som sú aj jezuitov spomínal. A najmladší syn, tedy chlapče, hovorí, mami, a čo ty máš s tými jeho výstami? Takže tá zámena môže byť. Ale naozaj, že ten môj život nejako, neviem, ako proste prepletený s tými jezuitmi, akorát, že no, aj v Bratislave som v jezuitskom kostole spieval, tam som robíval. Áno, tam som chodíval pravidelne, pater Závarský, pater Šatura, ako som ich spomínal. A tam bol výborný organista. Mohol som napríklad páter Závarský v nedele o 11. celebroval slúžu svetom šu. Tak ja som z divadla doviedol, napríklad tam spieval aj Peter Dvorský so mnou, Danisa Luknišová a ďalšie. Proste ja som pripravil v Národnom divadle takéto. Zobral som organistu, študenta na Vešemu a robili sme. A boli tam všelijaké zážitky. Ten pán organista, pán Mladoševič, robil vtedy v cestovnej kancelárii a to bol úžasný človek, ale proste pred ním pod tlakom vtedajšieho režimu Eštebákov. Ja vás nepoznám, ja neviem, kto ste, ja samozrejme vedel veľmi dobre. A keď raz po jednej svätej omši ten organista začal hrať Bachovú fugu a preludium, a keď to skončil, tak odrazu zaznel aplauz. A on sa tak zľakol, že tí ľudia, oni zajtra za mnou prídu. Nebojte sa, nech prídu za nami. My hráme, robíme muziku. To len prepáčte, že som také odbočky povedal. Páter Paňák, tak ako mnoho a mnoho jezuitov, ktorí ovplyvnili môj život, musím povedať, že aj kapucíni, lebo tam som chodieval ku kapucinom kvôli mládežníckym stretnutím. Keď som spomínal tých jezuitov jednotlivých, každý z nich, za ktorého by som ja ruky do ohňa dal, že boli ľudia svätého života, či ten pater Závarský, či pater Šatura, ktorí si strašne veľa vytrpeli vo väzení a potom aj počas tej služby, keď boli vždy. Len ako príklad vám poviem, pater Závarský mi ukazoval, si každú kázeň, večer o 6. mal, každú kázeň mal na papieri napísanú a nahrával si na magnetofón. Pýtam sa o pátera, prečo to robíte, keď to máte na papieri? Jednoducho, oni prídu za mnou, že toto a toto som povedal. tu je papier, tu je zvukový záznam. A museli skoť, toto som povedal, toto som nepovedal. A čo som povedal? Aj napísané, za tým si stojím.
Dívaš sa na mňa, chlieb mi zosielaš, každý deň môžem byť s tebou. Tvoj pohľad lieči, srdce horí mi, viem, že s tebou báť sa už nemusím. Zosielaš, každý deň môže byť s tebou. Tvoj pohľad lieči, srdce horí mi, viem, že s tebou báť sa už nemusím. Ty si videl ma skôr, než poznal som tvoje meno. Ty si ma vykúpil skôr, než som pochopil, akou cenou. Si videl ma skôr, než poznal som tvoje meno. Ty si ma vykúpil skôr, než som pochopil, akou cenou. Iba lásku skrýva tvoj pohľad, ako mannu môžem ho príjmať. Nechať sa ľúbiť každý deň.
Dnešná relácia Vyznania sa priblížila do svojho finále. Pod jej prípravou sú podpísaní Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Horami, lúkami, tou našou dolinou, so slnkom na tvári, nevzdať sa svojich snov. Srdca mi odomknúť aj skryté komnaty a navzájom chytiť sa, keď sme už ustatí.
Stačí spojiť síly, spolu sa svetom viesť, nechať vietor vrážať do kolies.
Len spojiť síly, nazrieť si do duší, tak zvládneme aj kopec najstrmší.
Pomedzi pastviny, stromy a aleje, prekážky pred nami sám Pán Boh odvie. Potratiť nedám sa pádom či mudrinou. Zrazu sa mení svet, keď letím krajinou.
Stačí spojiť síly, spolu sa svetom viesť, nechať vietor vrážať do kolies. Len spojiť síly, nazrieť si do duší, tak zvládneme aj kopec najstrmší.